Radio SVH ēterā raidījums Eiropas vietnīca ar Aināru Rutkēviču. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta informācijas biroju Latvijā.
Esiet sveicināti Radio SVH ēterā kārtējais raidījums Eiropas vietnīca, kurā runājam ar Eiropas parlamenta Latvijas deputātiem par viņu darba lauku. Nu un šoreiz uz sarunu esmu aicinājis Ivetu Griguli Pētersi. Labvakar!
Labvakar!
Un ierasti, protams, divi dalībnieki mūsu raidījumā diskusija, lai veidotos. Tā kā Griguls kundze vairāk nodarbojas ar sakaru veicināšanu un attīstību Eiropas parlamentā ar Vidusāzijas valstīm. Un turklāt nesen tur notika arī Expo tādi, kurā Latvija piedalījās, un viens no atbildīgajiem par Latvijas stendu šajā te izstādē bija Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš. Tad viņš kā otrs diskusijas viesis šovakar. Labvakar!
Labvakar!
Sāksim ar Griguls kundzi. Kas ir tās lietas, ar ko tad nodarbojas jūsu delegācija? Tur ļoti sarežģīts nosaukums ir, bet esat priekšsēdētāji delegācijai Eiropas Savienības un Vidusāzijas valstu parlamentārās sadarbības komitejās, ja es pareizi pateicu un neko nesajaucu.
Jā, tā ir Eiropas parlamenta delegācija, kas ir atbildīga par sadarbību ar Centrālāzijas valstīm un Mongoliju. Respektīvi, Centrālāzijas valstis tas ir piecas: Kazahstāna, Uzbekistāna, Kirgistāna, Taģikistāna un Turkmenistāna, kurus mēs zinām, teiksim, arī no iepriekšējās vēstures, mēs kā Latvijas iedzīvotāji. Vēl klāt ir Mongolija. Mongolija gan īsti šajā Centrālāzijas reģionā īsti kā neiederās, bet viņa tīri vēsturiski Eiropas parlamentā ir klāt pielikt pie šīs delegācijas. Un līdz ar to tās ir sešas lielas pašpietiekamas valstis, ar kurām Eiropas parlaments regulāri uztur attiecības un arī sadarbojoties gan ar komisiju, gan ar ārējo attiecību dienestu, tiek veidoti kontakti, tiek uzturēts dialogs, komunicēts visdažādākajos veidos. Tā kā tas ir tas galvenais darba lauks, kas man ir uzticēts, šis lielais reģions, kad saka pārstāvēt Eiropas parlamentu šajā reģionā kopā ar kolēģiem, kas nu ir manā delegācijā pieteikušies no citām politiskajām grupām.
2015. gada nogalē, decembra beigās, izteicāties sekojoši izceļot darbu šajā te delegācijā, ka tas radot perspektīvas arī Latvijas uzņēmējiem. Delegācijas darbs, pēc jūsu domām, ļoti svarīgs arī Latvijai, kontaktus, kurus jūs iegūstat strādājot ar šīm valstīm agrāk vai vēlāk, tie noderēšot Latvijai, kad mūsu uzņēmēji sapratīs, ka tas ir papildu ceļš, kā iet šo valstu tirgu veicināt un palielināt eksportu uz šīm valstīm, vai kopš šī laika ir kaut kādi praktiski rezultāti arī bijuši šajā jomā?
Redzēt, šajā jomā teiksim par to, ka tas ir papildus resursus, papildus kanāls Latvijas uzņēmējiem, nekas nav mainījies. Jo jebkurā gadījumā, protams, es it kā pārstāvu Eiropas parlamentu, jā, es pārstāvu Eiropas parlamentu, bet viss reģions jebkurā gadījumā zina, ka es esmu deputāts no Latvijas. Un Latvija šajā reģionā joprojām tiek augstvērtēta, cienīta, mīlēta un ir ļoti labā atmiņā. Un līdz ar to, teiksim, Latvijas vārds, Latvijas uzņēmēju vārds, Latvijas valdības pozīcija šajā reģionā ir pietiekami labas un reprezentablas. Jebkurā gadījumā, jebkurš papildus kontakts, jebkurš papildus ceļš, taciņa vai jebkāda šāda iespēja uzņēmējiem noteikti ir noderīga. Cik uzņēmēji ir aktīvi, tas, protams, atkal ir viņu ziņā, bet mūsu valdība, mūsu ārlietu ministrija, mūsu vēstnieki uz vietām, mūsu ministri, mūsu deputāti, gan vietējie, gan Eiropas parlamentā, ir tie tās papildus sviras, kas var palīdzēt sākt biznesu, kas var palīdzēt risināt kādas sasāpējušas, varbūt problēmas. Ir bijuši piemēri, kad Latvijas uzņēmējiem palīdz transporta kompānijām, palīdz Kazahstānā tik galā ar dažādiem birokrātiskiem šķēršļiem. Tā kā tā ir papildus iespēja, bet vai uzņēmēji vēršas un vai viņi nāk un vai viņi lūdz un kam viņi lūdz, jā? Tas atkal ir uzņēmējs. Viņā varbūt viņiem ir vienkāršāk šeit uz vietas ar satiksmes ministriju vai ar ārlietu ministriju risināt. Bet ir projekti izglītības jomā, kas šobrīd sāk attīstīties Kazahstānā un Uzbekistānā. Mm-hmm. Tā kā ir iestrādnes. Bet
mēs,
es aicināšu tiešām
arī... Te mēs tūliņi arī ķersimies, tā teikt, pie šī jautājuma praktiskās puses. Sendziņkungs, kā tad tas viss izskatās no jūsu viedokļa? Vai tās attiecības ekonomiskās attīstās pašas vienkārši biznesa kontaktu līmenī, vai tomēr šī te politiskā piešprica vai politiskais protekcionisms jums negribas tā gluži teikt, arī ir ļoti svarīgs. Un arī to starp Eiropas parlamentā, ja mums ir šāds te deputāts.
Es domāju, ka palīdz gan, un, protams, ka darījums slēdz pašu uzņēmēju, līdz ar to pašiem uzņēmējiem ir jāmeklē kontakti, jātiekās, jāslēdz darījumu, ja to, protams, nevar darīt ne valdība, ne Eiropa parlamenta deputāti, bet radīt augstu, lai tas tā varētu notikt, protams, šeit arī palīdz. Ja mēs raugāmies uz Centrālā Azijas valstīm no Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras redzes leņķi, kas ir šobrīd lielākā Latvijas uzņēmēja biedrība, tad statistikas dati rāda, ka pēdējos gados mēs esam organizējuši apmēram 40 uzņēmumu tirdzniecības misijas uz šīm valstīm. Un, ja reiz brauc, tad es domāju, ka tur arī, kā saka, rezultāti būs. Protams, šīs valstis ir ar savu biznesa specifiku, pie kam katra ir savādāk, bet saprotot to, katrā ziņā tur iespējas ir lielas. Ir pietiekami liela riski no vienas puses, no otras puses tās iespējas atkal atsver tos riskus, un tie uzņēmēji, kuriem ir izdevies, kā saka, iedzīvoties, un tiem arī tur sekums ir, protams.
Savulaik šķiet viens no pirmajiem Latvijas politiķiem augstākā līmeņa, kurš sāka šo te vismaz politisko taciņu mīt, bija eksprezidents Valdis Zatlers, tāda lielā pirmā vizīte uz Vidusāzijas valstīm, un tad vienā tādā neformālā sarunā viņš diezgan godīgi arī atzina, ka vispirms ir jāaizbrauc politiķim, un tad pēc tam attiecīgās valsts līderis vai ministrs un augstākajām pozīcijām dod savu akceptu, jā, mēs tagad varam sadarboties ar šīs valsts uzņēmējiem, vai tas tā reāli arī ir, vai tomēr tas ir pārspīlēti?
Jāsaka, ka šajās valstīs tas tā ir, es teiktu, ka tas tā ir, un kadrā ziņā šajās valstīs ir mazliet varbūt savādāk nekā tas ir pierasti Eiropas Savienības ietvaros, tad viņi tiešām ļoti augstu novērtē, ka tur ir sazoba ar publisko sektoru, un es domāju, ka arī šādi pasākumi palīdz, un jāsaka, ka arī, ja mēs jau pieteikumā dzirdējām par Expo stāstu, mm-hmm. tad patiesībā tas arī bija galvenais iemesls, kāpēc Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera uzņēmās organizēt Expo patiesībā bez neviena eiro centu publiskā finansējuma. Tā iemesla dēļ, ka mūsu biedri uzņēmēji, kuriem interesē attiecības ar Kazahstānu, viņi tieši skaidri arī teica, ka ja mēs tur nepiedalīsimies, šis žests tiks uztverts no Kazahstānas puses politiski, un principā nebūs iespējams attīstīt gan esošās iestrādes, nerunājot par jaunām, un patiesībā, lai šo situāciju risinātu, tad arī mēs šo trako darbu uzņēmāmies.
Un rezultāti attaisnoja ieguldījums?
Rezultāti jāsaka, ka pat pārsniedz cerēto, jo mums izdevās, kā jau es teicu, bez neviena eiro centu publiskā finansēja norganizēt pasākumu, norganizēt par budžetu, kurš ir entās reizes mazāks, kāds ir bijis citos Expo, ka Latvija ir piedalījusies par budžetu, kurš bija reāli reizes mazāk nekā līdzīgiem paviljoniem Expo. Neraugoties uz visu to, izdevās aizvest vairāk kā 30 uzņēmumus uz Expo. Uzņēmēji, kur piedalījās, ir apmierināti ar pasākumu. Mēs plānojam, ka būs 110 tūkstoši apmēram Latvijas paviljona apmeklētāji, bija vairāk kā 260 tūkstoši apmeklētāji, kas arī laba zīme. Un visu beidzot, neraugoties uz šo saspringto varbūt budžetu, ja mēs izcīnījām bronzas medaļu par dizainu. Jā, tas nozīmē, ka mēs ne tikai bijām un izpildījām tad šo būšanu tur, bet mēs arī bijām pietiekami labi. Tā kā mēs vērtējam ļoti pozitīvi, protams.
Ja mēs šeit dzirdam, ka ir specifiska valsts biznesa kontaktu veidošanā vai arī politiskā līmenī, strādājot no Eiropas parlamenta šajā te delegācijā, jūs jūtat, ka arī politiskā līmenī tur ir vajadzīga cita pieeja nekā, piemēram, kontaktējoties ar kādas Eiropas valsts līderiem?
Jāsaka, jā, pieeja ir vajadzīga cita, un ļoti labi, kad manā skatījumā ļoti labi, ka mūsu delegācijā ir diezgan daudz Baltijas valstu pārstāvju, gan Lietuvas, gan Latvijas, gan Igaunijas, jo mēs necenšamies mācīt šo zemju cilvēkus, šo zemju politiķus. Nepārmetam viņiem par tādiem netikumiem, tādiem netikumiem,
par aplam demokrātiskām šīs valsts nevien nenosaukt.
Jā, protams, bet tā ir ļoti īpatnēja vide. Specifiska tradīcija, specifiska kultūra, kas ir pavisam atšķirīga no Eiropas kultūras un Eiropas tradīcijas. Un viņi to ļoti labi augstu novērtē, ka mēs nebraucam kā tādi skolotāji, kā vecākie brāļi, mēs braucam kā draugi, kā partneri, kā līdzvērtīgi partneri. Un mēs neslēpjam arī savus trūkumus. Mēs neslēpjam savas problēmas, kas līdz šim viņiem bija tā kā bišķi savādāk tā praksa parlamentā. Ja vienmēr Eiropas parlamenta deputāti brauc ar uzstādījumu, ka nu, mēs jums pastāstīsim, kā vajag, bet mēs paši par sevi nē. Šobrīd mums šis kontakts ir pietiekami atklāts, godīgs un tieši, kā saka, mēs neslēpjam savas vājās vietas un nekautrējamies atbildēt uz viņu jautājumiem un necenšamies viņus mācīt. Un līdz ar to, teiksim, šis uzticības kredīts, šis uzticības pamats, uz kā var balstīt un būvēt nākotnē attiecības, viņš ir ļoti stiprs izveidots par šiem trim gadiem. Un jāsaka, ka arī ārējā dienesta cilvēki, kas strādā reģionā, viņi novērtē to, ka attiecības šobrīd ir ļoti uzlabojušās, īpaši ar Uzbekistānu un Kazahstānu un pat ar Turkmenistānu, kas ir ļoti slēgta valsts. Mm-hmm. Un tieši šī sasaukuma laikā turkmēņu kolēģi no Turkmēņu parlamenta pirmo reizi atbrauc uz Eiropu, uz Briseli, uz parlamentu, uz sarunām. Līdz šim viņi vispār bija, kā saka, ignorējuši visus aicinājumus, bet gadu atpakaļ viņi pirmo reizi ir tās parlamentā. Un tas tāds liels gandarījums, kad mēs esam bišķiņ spējuši pavērt arī taku uz šo valsti, ja, kas ir pilnīgi slēgta gandrīz vai.
Mums tagad neliela pauzīte raidījumā, pēc tam turpināsim sarunu ar Eiropas parlamenta deputāti Ivetu Griguli Pētersi un arī Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāju Jāni Endziņu.
Radio SVH ēterā raidījums Eiropas vietnīca ar Aināru Rutkeviču. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta informācijas biroju Latvijā.
Turpinam raidījumu Eiropas viednīca, kurā šodien piedalās Eiropas parlamenta deputāte Iveta Grigula Pēterse un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš. Runājām par Centrālā Āzijas lietām pirms reklāmas pauzes. Tagad arī par biznesu paturpinot, bet mazlietiņu uz citu kontinentu pārcelsimies. Šī gada sākumā, Griguls kundze, jūs kā vienīgā no Latvijas pārstāvētajiem deputātiem nepiedalījāties Eiropas parlamenta balsojumā par Eiropas Savienības un Kanādas brīvās tirdzniecības līgumu. Un pēc tam izteicāties, ka Latvijas intereses šajā līgumā ir aizstāvētas ļoti vāji, tas esot izdevīgs lielajām korporācijām, turpretī mazajiem vidējiem uzņēmumiem un zemniekiem Latvijas vietējā tirgū pēc šī līguma varētu klāties smagi, jo konkurēt ar lielajiem milžiem mēs nevaram nec objektīvu, nec subjektīvu apstākļu dēļ. Vai kopš tā laika esat mainījusi savu viedokli?
Nē, es neesmu mainījusi savu viedokli, jo, nu jā, mans viedoklis ir tāds, ka tas tā ir. Lielajām korporācijām, protams, ir izdevīgi iegūt jaunus tirgus, un Kanādas lielajām korporācijām tas ir izdevīgi, un daudzām Amerikas lielajām korporācijām tas ir izdevīgi. Amerikas Savienoto valstu, tamēr, jo viņi ir jau paspējuši atvērt tik daudz meitas uzņēmumus Kanādā un, respektīvi, apiet šīs Amerikas Savienoto valstu un Eiropas tiešo tirzniecības līgumu, kurš nav noslēgts vēl joprojām, un respektīvi, tādā veidā ienākt Eiropas tirgu. Mūsu zemniekiem, protams, tas nav izdevīgi, jo pārtikas prasības un labturības prasības dzīvniekiem, mājdzīvniekiem Kanādā un Amerikas, īpaši Amerikas Savienotās valstīs ir krietni zemāki nekā Eiropā. Un, nu jā, mēs esam mazi, mēs esam skaisti, mazi, kompakti, un konkurēt ar lielajiem sindikātiem, lielajiem milžiem ražošanas un valsts un tirzniecības un pārtikas milžiem, Latvijai būs ļoti grūti. Latvijai jau šobrīd ir grūti. Mēs skatāmies, ka tolīt Latvijā ienāks vācu lielveikalu ķēde Lidl, kas, protams, izkonkurēs mūsu zemniekus ar savām lētajām cenām, ko viņi iegūst uz apjomu iepērkot, un mūsu zemnieki nav spējīgi saražot tādus apjomus. Tā kā mans skatījums nav mainījies, un es pat īsti neredzu. Es saprotu, ka tur daži mani kolēģi priecājās, kad šokolādes ražotāji mazie Latvijas tagad ar savu specifisko produkciju un ābolu čipšu ražotāji ar savu specifisko produkciju varēs doties uz Kanādu, bet es nezinu, vai šos mazos apjomus vispār Kanādai būs interesanti iepirkt. Jā, un vai mazais mūsu individuālais ražotājs, mazais uzņēmējs būs spējīgs pārvarēt visu šis birokrātiskos šķēršļus, un tomēr attālums ir pietiekami liels, lai to visu aiztransportētu. Tā kā es pieturos pie uzskata, ka Latvijai daudz izdevīgāks virziens, uz kuru lūkoties, ir Centrālā Āzija. Ir sevišķi Uzbekistāna un Kazahstāna.
Nu, tur tomēr arī tie apjomi noteikti nav mazāki, nu, ir mazāki, bet arī nav maziņi, un tie mazie čipšu ražotāji, cik tad arī tur būs interesanti. Tas ir cits stāsts, bet Enziņa kungs, vai jūs šādas te bažas ir attaisnojušās, vai jūs tās vispār pieņemat?
Nu, vispirms man jāsaka, ka Latvijas iekšējais tirgus ir jau tā mazs, pie kā viņš ir rūkošs. Cilvēks skaits, kā mēs zinām, samazinās vēl aizvien, kas ir viena no lielākajām tādām Latvijas problēmām, kas savukārt nozīmē, ka tie uzņēmēji, kuri ir fokusējušies uz Latviju kā tirgu, nu, viņiem tā krīze nebeidzās, viņa patiesībā turpinās. Tas ir viens, protams, ka ir jādara viss, lai mēs, nu, lai uzņēmējs pēc iespējas spētu noturēties un attīstīties iekšējā tirgu. Mēs arī no savas puses savulaik aizsākām tur akciju Latvijas labums, kas turpinās vēl šodien, un mēs, nu, mudinām cilvēkus pirkt izvēles gadījumā vietējo produkciju, kas ir pareizi, bet skaidrs, ka tā ir vairāk tad izdzīvošanas vektors. Tas, kas ir jādara, ir jāiet eksporta tirgos, un te ir jautājums, nu, tad kuros? Protams, Centrālā Āzija ir ar savām iespējām, bet atkal ar saviem riskiem, nešaubīgi, un ja mēs arī tīri no statistikas redzam, tad tur, kur, nu, ir brīvāk tā preču kustība, tad tur ir dabiski šis uzņēmē īpatsvars ir lielāks, un arī mums šodienas lielākais tirdzniecības partneris Latvijai ir cits Eiropas Savienības dalībvalsts. Līdz ar to es vairāk raudzītos, ka patiesībā jebkura jauna tirgus atvēršana, mēs zinām, ka bija līguma projekts ar Amerikas Savienotajām valstīm, tagad arī tas, ko mēs tikko apspriežam par Kanādu, katrs liels jauns tirgus, tā ir iespēja Latvijas uzņēmējiem, un mēs katrā ziņā no savas puses esam tikai par.
Nevis tā, ka atnāks tagad tie lielie un visus nospiedīs mūsu ražotāji.
Ja mēs varētu darīt tā, ka mēs varam aizslēgt ciet robežas, un mums tas iekšējais tirgus būtu tik liels, ka mēs varētu pietiekami dzīvot labi šajā iekšējā tirgu, tad būtu cita situācija, bet pie mūsu tirgus apjoma mums nav variantu, mums ir jāiet eksporta tirgos. Un patiesībā, kamēr mēs viens otram no kaut ko pārdodam, mēs jau kopumā kā valsts bagātāk nepaliekam, mēs vienkārši naudu stumdam no vienas kabatas otrā, mums ir jāiemācās pārdot kaut ko ārpus Latvijas. Tas nav vienkārši, bet līdz ar to, nu, šāda līguma, kas atvieglo ieejas kādos tirgos, nāk mums pretī, savukārt tad tiem, kas nāk iekšā, mums ir jāspēj konkurēt, un mēs mazi esot arī tur ir, maziņam ir savas priekšnocības, viņš var būt dinamiskāks un fleksiblāks vairākos jautājumos.
Mēs ierasti šajā raidījumā arī dodam iespēju izteikties klausītājiem. Šoreiz nedaudz pamainījām formu, ļāvām klausītājiem iesūtīt jautājumus, kurus viņi gribētu uzdot Griguls kundzei, ņemot vērā to, ka tomēr publiskajā telpā no visiem Eiropas parlamenta deputātiem šā vai tā, no vismazāk jūs esat bijusi un sastopama. Un tad par tiem jūsu darbiem līdz šim, vai arī tieši pretēji, kā cilvēki man uzskata nedarbiem, kas sastrādāt pāris jautājumu. Pirmais no tiem, kā tas nākas, ka par pagājušo gadu pieejamajā statistikā rādās, ka esat piedalījusies tikai 62% Eiropas parlamenta balsojumu. Un tad cilvēki jautā, vai tas nozīmē, ka tomēr nedarat savu darbu uz visiem 100%.
Redzēt, kā jau mēs pirms reklāmas pauzes apspriedām, es vadu delegāciju. Eiropas parlamenta delegācija sadarbībā ar 6 valstīm, un nereti man ir komandējumi uz šīm valstīm, uz pasākumiem. Tikko atgriezos no Samarkandas fóruma, augsta līmeņa drošības un aizsardzības jautājumu un attīstības jautājumu, kur tika apspriest. Tā kā nereti man iznāk doties Eiropas parlamenta oficiālos komandējumos, kas sakrīt. šā vai tā, bet, protams, parlaments cenšas maksimāli pārbīdīt. Delegācija vizītes nesakrīt ar plenāru sēdēm, bet konferences, dažādi pasākumi attiecīgajās valstīs, ar kurām ir Eiropas parlamentam šīs delegācijas ir sadarbība, no, nereti notiek laikā, kad ir arī plenāru sēdes Strasbūrā. Tāpēc reizēm nākas doties projām un nepiedalīties plenāru sēdē, bet tas ir darba kārtības jautājums.
Vēl viens jautājums. Jums pagājušā gada nogalē bija atšķirīga nostāja no pārējiem Latvijas deputātiem, nu, izņemot Taķanu Ždanoku un Andreju Mamikinu, balsojumā par rezolūciju saistībā ar Krievijas un teroristisko organizāciju īstenoto propagandu. Pēc tam jūs klāstījāt savu viedokli 640 tūkstošu eksemplāru informatīvā materiālā, bet vai kopš tā laika jūs esat mainījusi savu viedokli un šobrīd būtu gatavi līdzīgu rezolūciju tomēr atbalstīt, redzot, ka nu, par to propagandu ļoti plāni klājās tās apkarošana Eiropā un tieši Krievijas propaganda īstenoto.
Redziet, kā jūs skaidroju savos šajos izdevuma materiālos, galvenā lieta, pret ko es iebildu, bija šis islāma propaganda Eiropā. Un šobrīd mēs redzam, ka tas tiešām ir bijis domāts tā, jo pagājušajā sesijā Strasbūrā tika atbalstīts Eiropas parlamenta rezolūcija, kura paredz jaunu kārtību bēgļu uzņemšanā. Respektīvi, tas bija tikai viens no sākuma momentiem. Šī islāma propagandas iekļaušana Eiropas parlamenta dienas kārtībā. Respektīvi, atgādināšu, ka rezolūcija paredzēja, ka tiks organizētas apmācības Eiropas Savienības pilsoņiem un islāma reliģijas pārstāvjiem Eiropas Savienībā. Tiks propagandēti labie piemēri un citas lietas. Respektīvi, šī propaganda notiktu ne tikai pret Eiropas Savienību vērst, bet arī Eiropas Savienības ietvaros tiktu propagandēt šī islāma kultūra un islāma tradīcija. Un šobrīd mēs redzam, ka tas turpinās, jo pagājušā Strasbūras sesijā tika pieņemts dokuments, kas ļauj Eiropas parlamentam uzsākt sarunas ar komisiju un padomi, kā revidēt, kā mainīt šo bēgļu uzņemšanas kārtību. Nevis kā līdz šim, kad bēglis ir jāreģistrē valstī, kurā viņš ir pirmā viņa iekļūšanas valsts, bet tas tiks automātiski sadalīts pēc kvotu sistēmas pa visām dalību valstīm. Un galvenā referente mūsu Zviedrijas kolēģe tā arī pateica, ka turpmāk visās Eiropas Savienības dalību valstīs būs gan sīriešu, gan Libānas, gan Ēģiptes kopienas, jo automātiski un piespiedu kārtā tiks šie migranti, man pat negribētos teikt bēgļi, jo lielākā daļa no viņiem ir ekonomiskie migranti, viņi tiks piespiedu kārtā jau nosūtīt uz konkrēto dalību valsti. Lai kā Latvijas valdība arī izteica savus iebildumus, pagaidām tie nav ņemti vērā, nu, Eiropas parlaments ir devis mandātu Eiropas parlamenta pozīcijai, tātad šai ļoti stingrajai kvotu sistēmas pozīcijai sākt sarunas ar padomu un komisiju. Es ļoti ceru, ka mūsu valdība, kas būs šajā padomes pusē un kā saka, iekšēji diskutēs padomē par šiem principiem jaunajiem, tomēr iestāsies stingrāk, nevis šai kvotu sistēmai piekritīs viegli un bez diskusijām.
Respektīvi, ja nebūtu šīs te islāma sadaļas attiecībā par Krievijas propagandu, jūs būtu balsojusi tāpat kā vispārējie 5 Latvijas deputāti.
Protams, un to jūs varat paskatīties, pavisam nesen mums bija balsojums par Krievijas jautājumu arī. Jūs varat paskatīties, kā tur viss ir balsots.
Diemžēl mūsu sarunas laiks ir ar to beidzies. Paldies, kā atnācāt.
Paldies jums.
Vispirms divitai Grigulē Pētersei, Latvijas Eiropas parlamenta deputātei, jeb Eiropas parlamenta deputātei no Latvijas. Un Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājiem Jāni Mendziņam arī paldies.
Paldies jums.
Paldies.
Un uz sadzirdēšanos raidījumā Eiropas viednīca jau pēc nedēļas, kad atkal runāsim ar kādu no Latvijas pārstāvjiem Eiropas parlamentā un kādu pašmāju ekspertu. Tā ka tiekamies jau nākamotradien. Atā!